አብ ኢጣሊያ ከተማ ሪሚኒ በበዓመቱ ኮሚኒዮነ ኤሊበራሲዮነ ሱታፌን ሐርነትን እተሰሜ ካቶሊካዊ ምንቅስቃስ ዘዳሉ ዓውደ መጽናዕት ብምቅጻል ሰብአዊ ባሕሪ ርክብ ምስ ኢታላው እዩ ብዝብል ጠቕላላ ርእሰ ጉዳይ ተመሪሑ ኣብታ ናይቲ ማሕበረሰብ ሱታፌን ሓርነትን መስራቲ ነፍሲሄር ክቡር ኣባ ሉዊጂ ጁሳኒ ሃይማኖታዊ ስምዒትን ትርጉምን ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዋ ዓባይ ናይ መጽናዕት ሰነዳዊት መጽሓፍ ኣደጊፉ ዝካየደ ናይ ለብዘመን 212 ዓመተ ምህረት ዓውደ መጽናዕቲ ዕለት 19 ነሓሰ 212 ዓመተ ምህረት ናይ ሪሚኒ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ፍራንቸስኮ ላምቢያሲ ብዝመርሕዎ ምስዋዕተ ቅዳሴ ክጅመር ምዃኑን ክምልከት ኣብቲ ዝካየድ ዓውደ መጽናዕቲ ናይ ኢጣልያ መራሒ መንግስቲ ማርዮ ሞንቲ ኣስተምህሮ ካብ ዘቕርቡ ሓደ ምዃኖም ናይቲ ማሕበረሰብ መግለጺ የመልክት። ብዛዕባ ናይቲ ዓውደ መጽናዕቲ ርእሰ ጉዳይ ኣመልኪተን ናይቲ ማሕበረሰብ ጨንፈር ንሕውነታዊ ኣሕዛብ ጉባኤ ሊቀመንበር ኤሚልያ ጓሪኒየሪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ብዙሕ ግዜ ዝዝንጋዕ ሃይማኖተይናነት ባህሪ ሰብ ካበይን ናበይን ዝብሉ መሰረታውያን ናይ ህላዊ ሕቶታት ካብ ሕሊና ሰብ ፈጺሙ ዘይሓክኽ እዩ። መላ ናይ ወልዲ ሰብ ህይወት ደላይ ፍትሕን ሓጎስን ጽባቐን ኮይኑ እዚ ድላይዝ ግን ምሉእ ርውየት ዘይረኸበ ኮይኑ እዩ ዝንበር። ናይዚ ዘይምርዋይ እዚ መሰረት ድማ ሰብ ትርጉምን ስምዒትን ሃይማኖት ስለ ዘጥፍአን ከምኡውን ሰብኣዊ ባህሪ ይርክብ ምስ ኢታላው ምዃኑ ንምውጋድ ካብ ምፍታን ዝምንጭ እዩ። ስለዚ ሰብ እቲ ዘለዎ ባህርያዊ ርክብ ምስ ኢታላውነት ሰብ ንኢታላውነት ዝተፈጥረ ምዃኑ እዩ ዝሕብር ኢለን። ሰብ ተራኻቢ ምስ ገዛእ ርእሱን ከባቢኡን ምስ ከምኡ ዝኣመሰሉን እዩ። ናይዚ ተራኻብነት ምዃን መሰረት ድማ ናይ ኢታላውነት ባሕሪ ዝምባልኡ እዩ። እቲ ናይ ለምዘበን ናይ ሪሚኒ ዓውደ መጽናዕቲ ብዝተፈላለዩ ናይ ክቢ ጠረጴዛ ባህላዊ ዘተን ምርኢታዊ መግለጽታትን ዝስነይ ከም ዝኾነ ልዕሊ 4,000 ተጋባእያን ከም ዝሳተፉን ናይ ስነ ሃይማኖት ስነ ታሪክ ሊቅ ብፁዕ ካርዲናል ሁልየን ራይስ፣ ፕሮፌሶር ሾዶ ሃቡካዋ ጃፓናዊ ናይ ሙርዮኮ ገዳም ኣበምኔትን ብፁዕ ካርዲናል ቱራንን ናይ ሕቡራት መንግስታት ጠቕላሉ ጉባኤ ኣቦወንበርን ናይ ኣልኣሕዛር መንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳርን ናይ ኢጣልያ ናይ ውፃ ጉዳይ ሚኒስትር ጁልዮ ተርሲን ካልኦት ዓበይቲ ሊቃውንቲ ኣስተምህሮ ዘቕርቡሉ ዓውደ መጽናዕቲ ምዃኑ ገሊፀን ዝሃብኦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊለን።